galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, bisha januari waa 9/2015. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daandure iyo sahre ciidla nuur.
saaka unbaa waxa noogu darrayd annaga isunan waxa jornaalka xaggiisa ugu horreeya lagu soo qoray diinihii nabadgelyada inoo sheeganayay wejigoodiibay na tuseen.
dabcan xiriirka reer galbeedka iyo islaamka imika meel aada u adag buu marayaa. dhinac marka laga eego masaajidada lagu xadgudbayay, qaarna la gubayo, qaarna magaranaysa waxyeelada loo geysanayay suudan oo kale ka dhacay, waxay muujinaysaa yacni islaam nacayb. dhinac kalena waxyaabaha ka dhacaya masalan dee weerarada Paris oo kale ama raggaa lagu biraynayo Suuriya iyo Ciraaq ISIS u gacan galayana waxay muujinaysaa nacayb dhinac kale ah.
codadkaasi waxa ay ka mid yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan saameynta weerarka Paris uu ku yeelan karayo xiriirka Islaamka iyo reer galbeedka. goodhow ayaad na maqli doontaan
qodobada kale ee idaacadda ku maqli doontaan. waxaa ka mid ah wufuud soo gaadhaysa magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ka qayb galaya shirka urur goboleedka IGAD.
wararkii ugu dambeeyey ee baadigoobka rag lagu tunsan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii Paris, iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. ciidamada amniga ee Faransiiska ayaa waxay xiriir la sameeyeen labada nin ee lagu tuunsan yahay inay ka dambeeyeen xasuuqii ka dhacay Paris oo ay ku jireen 12 qof, kuwaasi oo ku jira dhismo bakhaar kuna haysta qof dumara. labadaas nin ayaa u sheegay buliiska la xaajoonaya inay isu diyaarinayaan inay ku dhintaan shahiidnimo. buliisku waxaa hore u xaqiijiyey in hal haysto uu gacantooda ku jiro. buliisku adeegsanayaa baabuur badan oo isugu jirta kuwa debdamiska iyo basaska yaryar iyo qaar kale ayaa waxay u babacdhigayaan roob xoog leh oo halkaasi ka da-ay, iyaga oo xiriiriyey goobta ay ku jiraan nimankaasi ay raadinayaan ee magaalada warshadaha leh ee de Martin Ingol oo 40 kilomitar waqooyi bari kaga aadan magaalada caasimadda ee Paris. magaalada de Martin Ingol ayaa gebi ahaanba hadda xiran, iyadoo duqa uu uga digay magaaladaasi dadka in guryahooda aanay ka soo bixin. magaalada ayaa mid aanan ka fogeyn garoonka duuradaha ee Charles de Gaulle. in ka badan 88,000 oo isugu jira buliis iyo ciidamada amniga ayaa ku raad jooga labadaas nin ee walaalaha ah. wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Bernard Chenvaux ayaa waxa uu isna cadeeyey in haatan uu socdo howlgal gacanta loogu soo dhigayo nimankaasi.
natiijo la yaab leh ayaa ka soo baxday doorashadii madaxtinimada dalka Sri Lanka kadib markii wasiir ka tirsanaa golaha wasiirada ee xukuumaddaasi uu si diiran uga guuleystay madaxweynihii muddada dheer dalkaasi hogaaminayay. madaxweynahaasi dalka hogaaminayay ayaa aqbalay in laga guuleystay, waxaana uu ka baxay gurigii uu deganaa maanta oo Jimca. guddiga doorashooyinka dalkaasi ayaa sheegay in Sirazeni oo ah wasiirkaasi islamarkaana ninka ku guuleystay doorashada uu helay 74% iyo badh codadkii ay dadweynuhu dhiibteen. Master Rajapaksa Mahanta oo ah madaxweynihii hore ee dalkaasi Sri Lanka waxa uu filayay inuu si baaxad leh ugu guuleysan doono markiisii saddexaad ee xilka madaxtinimo ka hor intaanay soo bixin natiijada doorashadu.
baarlamaanka dalka Thailand ayaa waxa uu dhageystay dacwad dambi culus kusoo ogida oo ka dhana ra-iisul wasaaraha dalkaasi Yingluck Shinawatra. Ms. Shinawatra ayaa waxa ay beenisay eedeymahaasi loo haysto.
mas-uuliyiinta dalka Indoneshiya ayaa sheegay in kooxda baarayaasha ah ee raadinaya diyaaraddii Air Asia ee ku burburtay badda Java ay maqleen jabaq ay baarayaan oo laga helay inay ka imanayso sanduuqa madow ee diyaaraddaasi. sarkaal arrimahaasi ka hadlay maanta oo Jimcaha ayaa sheegay in signalka jabaqdaasi uu ka soo baxayo badda gunteeda meel ka baxsan qaybta dambe ee diyaaradda oo ah meesha uu ku yaallo qalabka duuba, codadka iyo xogta diyaaradda. codduubahaasina waa ka laga rajo qabo in laga helo xoogo badan oo ku saabsan masiibadii diyaaraddaasi ku dhacday. Qaybta dambe ee diyaaraddaasi ayaa laga helay meel badda gunteeda ah oo ilaa 30 kilomitir u jirta qaybaha kale ee diyaaradda meeshii laga helay. kala buuxsan baan dhageystayaal idin leenahay halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa studioga 12-aad ee V O A Washington. magaalada Muqdisho waxaa goor dhaweyta soo gaaray xubno ka tirsan wasiirada arrimaha dibadda ee ururada gobolleedka IGAD oo shirkoodii sanadlaha ahaa uu markii ugu horreysay magaalada Muqdisho ku qabsoomi doono muddo 20 sannadood ka badan. hadda wufuuda timid waxaa wax nooga sheegaya amaba nooga waramaya oo khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha V O A ee Muqdisho Axmed Xasan Colaad. Colaad, haddii aad maqlayso ilaa hadda madaxda timid waa kuwee?
Jaare, aad u mahadsan tahay. iminka aan kula hadlayo waxaa soo cagadhigtay garoonka diyuuradaha Aadan Cadde International Airport, diyuuradii waday wadigii ka kala socday urur goboleedka IGAD dalalka ku midoobay, gaar ahaan Kenya, South Sudan, East Sudan, Ethiopia iyo Uganda. iminka ayay diyaaradda soo cagadhigatay garoonka ayaan ku sugannahay. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si diina usoo dhaweeyey saraakiil ka socota madaxtooyada. hore waxaa yimid wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti oo subaxnimadii hore saakay soo gaaray magaalada Muqdisho. sida aad ka warqabtana, labada maalmood magaalada Muqdisho diyaargarow xoog leh ayaa ka socday oo wufuuddaasi lagu soo dhaweynayay garoonka. iminka waxaa isgacan qaadaya saraakiil ka socota dowladda federaalka Soomaaliya oo horkacaya wasiirka arrimaha dibadda iyo wafdiga iminka hadda soo gaaray garoonka. marka saaro wafdigii la sugayay hadda ayaa intooda badan ay soo cagadhigteen.
iga waran colaad, oo marba haddii aad garoonkii ku sugan tahay Aadan Cadde magaalada Muqdisho, jawiga garoonka iyo wufuuddaasi imanaysa iyo qaabka loo qaabilayo xasiloonida garoonka iyo hareerihiisa, bal arrimahaasi sawir naga sii.
garoonka diyuuradaha ee Aadan Cadde jawi wanaagsan ayuu maaragtay iminka ku sugnaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay. protocol ahaanna aad ayaa loo sii nidaamiyey. marka waxaa dareemaysaa wafdiga ka socda ururoleedka IGAD in diyaargarow xoog leh loo galay sidii loo soo dhaweyn lahaa. waxaa labada maalmood si aadana loo sii adkeeyey ammaanka magaalada Muqdisho oo wadooyinka qaar sida halbowlaha wadada muhiimka u ah Makaal Mukarama in inta badan labada maalmood howlo xoog leh laga hayay oo gaadiidka iyo dadkaba xoog loo baarayay. shirkan waxaa lagu qabanayaa hoteelka SWL lagu magacaabo oo madaxtooyada hoosteeda ah. marka waxaa dareemaysaa in shirkani ee dowladda federaalka diyaargarow xoog leh ay u sameysay xagga amniga, xagga soo dhaweynta iyo xagga protocolka intaba. haddana marka wasiiradda waxaa la filayaa inay si jaraa'id ay ku qabtaan garoonka diyuuradaha oo iminkaba qaybtii nasiinada ay usii gudbayaan oo saxaafadii oo dhan halka ay kulantan tahay. marka soo dhaweyntu sida ayay u socotaa ilaa maaragtay shirka berri oo si rasmiya uga furmaayo magaalada Muqdisho 10-ka bishan.
waan gartay colaad. ugu dambeyntii inagoo dabcan idaacadaheena dambe ku faahfaahin doona shirka jaraa'id marka ay qabtaan waxyaabaha ay kaga hadlaan iyo dabcan inta shirkaasi ilaa berri laga gaadhayaba, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo colaado, waftigan ma waxaa la dejinayaa goobta uu shirku ka dhacayo mise goob kale loo diyaariyey oo ay martidu degto inta aanu shirku furmin?
wafdigani oo ka kooban 6 dal markii laga reebo Soomaaliya oo urur goboleedka IGAD oo ugu dambeeyey kuna soo biiriyey urur dalkan South Sudan. marka waxaa dareemaysaa in hoteelka iminka shirka uu ka dhacayo oo SWL lagu magacaabo in halkaa loogu talagalay in la dejiyo, caawana loo sameynayo xaflad weyn oo madaxtooyada Soomaaliya loogu dhigi doono halkaas, oo fanaaniin iyo agwaaniin loogu talagalay inay maaweeliyaan, loogu sii diyaariyey madaxtooyada. madaxweynaha Soomaaliyana halka uu ku qaabili doono caawa wabdiga iigad ee iminka soo gaaray magaalada Muqdisho.
Aad baad u mahadsantahay Axmed Xasan Culaad, dhegeystayaalkaasi waxaa wariyahayaga Muqdisho Axmed Xasan Culaad oo khadka telefoonka si toosa ugu waramayay isagoo ku sugan garoonka Adancad ee magaalada Muqdisho oo ay ka soo degayaan wufuud ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka iigad oo maalinta berriya Muqdisho shir uga furmi doono.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay halka aad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Taliyaha guud ee ciidamada daraawiishta ee Puntland gaashaanla sare Siciid Maxamed Xirsi Siciid Dheere ayaa shir jaraa'id ah waxa uu ku qabtay meesha lagu magacaabo Diin Degle oo ka mid a deegaanka Gargara oo maalmahanba dagaaladu ay ku dhex marayeen ciidamada Puntland iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Shirkaasi jaraa'id kadib ayaa wariyahan v o a ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ay khadka telefoonka kula xiriirtay gaashaanla sare Siciid Dheere waxayna weydiisay ugu horeen bal in uu ka warbixiyo sida haatan ay tahay xaaladda guud. Wuxuunu ku jawaabay
xaaladda guud ee deegaamada lagu dagaalamay waa fiican tahay, wax dhibaata ay haatan ka jiraana ma jiraan. Burcaddiimeed diidulka gubanaysana waa la jabiyey, firirkoodiina meelaha ay galeen oo guurareyda ayaa laga raacdaysanayo.
Dabcan haddii dagaal dhaco waxaa timaada khasaare iyo dhimasho ee dhinacyada dagaalama. Maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha dhinaciina?
Haddii dagaal yimaada khasaare waa imada iyo nina dee gacmaha badan kuma haysto, mid yar iyo mid xoog badan iyo mid kale waxba jirayaanin. Marka dagaalka de waa lagu kala guuleystay oo si weyn ba horta horta galgala aan kuu saxo galgala dhulka lama wada yidhaahdo. Galgala waxaa la yidhaahdaa magaalada Galgala bugcadda ay ku taalaya Gabdere la yidhaahdaa. Hadda waxaan joogaa meesha laya Diin Digle, buuraha 40 kilometer bi noo jirta waxa la buuraha Calmadowga leh. Buuraha Calmadow iyo magaca guud waa buuraha Calmadow
waaye. Haddii aan dib ugu noqono khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca labada dhinac waa imisa?
Khasaaraha burcaddiimeedda waa 57, dhaawacoodana waa 65. Dhanka Puntland 6 askari ayaa ka shahiiday, 7na waa dhaawac, 7 askari waa dhaawac.
Ma dhaawacyo dhinacaas oo aad gacanta ku dhigteen Al-Shabaab baa jira, see ku hesheen tirakoobka taliye?
Hadda seenada warka u warisa anigu ku oran maayo. Marka waxa weye tirakoob wax la suday weeye oo la kor istaagay oo meel walba dagaal ka dhacay deemeydkiiba uu yaala. Dhaawacana waxa weye adduunka xogaha waa la kaxeeda ad wax ku helan waa siisan ballaaran si saxaafaddu warkeeda u raadsato u hesho. Mid ka ballaaran oo cilmiyeysan oo scientifica baa ciidamaduna oo barati kala oo ilaa goobba wax ka dhacayana wax lagu hela.
Maxaabiis aad ka qabateen intii dagaalku socday dhinaca Al-Shabaab miyaa jira oo goobaha dagaalada aad ku qabateen?
Maxaabiis intaas uu madaxweynuhu sheegay wax ka baxsan jiraan oo ka dheeraada.
Dhulka lagu dagaalamaya waa mid buuraley ah oo kayna, wadooyinkuna sida aan hadda dadku sheegayaan waa dhammaatay in gaari uu maro halka. Qabow iyo daruuro iyo roobna waa jiraa. Marka ma laga yaabaa in ay idinku dheeraato waqtigaa dagaalka ugu talagasheen? Maxaad ka filaysaa?
Hadduu dheeraado iyo hadduu gaarsoba dagaalka Puntland dalka iyo diinteeda iyo ummaddeeda inay difaacdo waa u tafaxaydinta diyaardaa.
Hadda xaggee baad ku wajahan tihiin? Waxaad joogtaa Diin Digle, 3 maalin meelaha waa ku sugan tihiin hadda?
meelo badan hadda laga howlgelay baa jira, laakiin dhulku dee magacyadooda lama wada yaqaan. Meesha lagu wajahan yahayna dee lama sheego, meelhable lama yidhaahdo.
Diin Digle intee ciidamadu inu dhaafsan yihiin?
Mowta Boosaaso haddii la yidhaahdo soo ma ballaara. Boosaasoo kale u ballaaran tahay oo deegaanka ciidanka gobolka ugu ballaaranya.
Taliya dagaalkan waa dagaal ballaaran, waxa uu socday muddo, haddana si toosa ayaad waxaad u qaadeen gulf colaadeed. Yaa idinka taageeraya dhaqaalahaas?
Dhaqaalaha waxaa naga taageeriyay Ilaahay kabacdina Puntland u fashatay 22 sano kahor baa Puntland dagaalka oo dadka burcadda ay ka bilow ama midu Afrika ha noqoto ama midu Yurub ha noqoto ama kasta ha noqotee dagaalka Soomaaliya kasoo aragixisada lagu hayo Puntland faraha looga qaaday iyo aragixisada way isku tashatay. Haddii lasoo jafay ururka midooda Afrika oo le waxaggaan aadnay Puntland hadda anagu maadeyda u haysanna leh oo isku tashatay tabarteeda dhaqaale iyo awooddeeda iyo dalkeeda iyo dadkeeda ayna ma taageerin.
Dhulka lagu dagaalamayo waxaa ku nool dad shicib ah oo reer guuro ah, war ma ka haysaan in dhibaato ay gaarsiiyeen xabadaha aad isweydaarsanaysaan?
xabad nin aqoon lulux magaalona maaha wiifta daaruhiisu celinayaana waa meel ciidan ku dirirayagu dadka wax shiiro wax gaareena ma jirto, xoolana warkood badaaba.
Hadda dagaal dhaca goormaa idinku dambeysay?
Waxaa nagu dambeysay bisha 6-deedii.
Dadku waxay sheegayaan in weeraro goos goosa ciidamada Puntland ay kaga imaanayaan dhinaca Al-Shabaab, arrimaha maxaa ka jira?
وذلك مخيبها الصبية إذن دي انت أصوال والله الصعود وإذن أكتا سامتا بسوح اسكاد عام لكن مننا مجرم واتشب يمان الله لفادنا يخاط كول هذي مد في ملك بختي وميلا ستا محمد ميلا سكتي دي وعرارنا وعلا في الصماء وحا
وقدم بيت إيطاليا دادك ديغان كوحا إشياغي يعني انتقال كان اي كغيب غادنا يان ديارة دو هذي اي جفتو يا وي عيد الديارة دها إسكري او دقالك إذن كقعان سينيس
ما مجران مجران
الرماع وحكا مجران ميا
حوكا مجران
كاسنا وحو ها تليها قود عيدما دا دراوشتا بنتلان قاشان لسر سعيد محمد حرسي سعيداري او ورمي وريه نبيو وي بوساس فادم ياسين جامع
ولي وررك بنتلان ايين كتشرناي مدحوينها بنتلان عبدولي قاس اي حكومة ديسو وحاو بوحسنتين مدسان نضا وحان الشيغين نعيب بضان او امني وكميدي هاي ان اي هورو مركا سميين هذا كان ايوك الشيغي حفلة حالي تساقدي لحالة قصو قبقبي حارونتا مدحتو يدا اي قروي نحمل سبر جيب ايانا وربحين تنك صدري
مدحوين عبدولي قاس او قدبت سعوتي كدوات ساعات كاقه اللي ارمها بنتلان ايو غورين شيغين ارمها اي حوق سارين سند كي تغي haddana u socda dhamaystirkeeda ay ka mid tahay dib u habaynta dhamaan shaqaalaha dawladda oo lagu qiimeeyo aqoontooda
ka waxaan rabaa in aan idin sheego in waxa qabka ay ugu horeeyaa u yahay dhamaystirkii duhaanka bilowday 2014 oo ugu horeeyaa isbedelay ama reformski aan wadnay reformska waxaan waa ka dhageysateen oo aad ka aragteen waxaan waa ka niri waxa uu horeeyay wuxuu ahaa isbedelkii aan rabnay inaan ku shaqeyno shaqaalaha dawladda ujeedada waxay ahayd dawladnimada waxay ka unkuntaa ama saldhigu waxa weeye heerka dawladnimo marka heerka dawladnimo oo fadhiya in la helaayo waxa lagama maarmaan ah inaan helo waxa la yiraahdo bureaucracyada ama shaqaale dawladeed oo sax ah tiradiisu sax tahay noociisu sax yahay qofka sax ahay uu joogo meeshii sax ahay
madaxweynaha Puntland ayaa xusay sababaha ay u wajahayeen arrimaha dib u habaynta shaqaalaha dawladda
sida kaliya oo cadaalad weyn kala maadaama annagu waxa ka dhigay waa cadaalad ahaa waxa weeye qof waliba aqoontiisa iyo waxa qadarkiisa oo ku soo baxo ku shaqeeyo qofka shaqaalahayna marka uu aaminsan yahay waxa meesha ku joogaa aqoontiisa iyo waxa qadarkiisa waxaana lagu siiyo lagu dalacsiiyo uu ku horumaro
islaan ciise islaan maxamed oo ka mid ah waxgaradkii dhanka dhaqanka ee goobta ka hadlay ayaa sheegay in dhanka dadweynaha looga baahan yahay inay ka timaado baahidooda u baahan wax ka qabashada
heer gudlaanow dadkiina dadweynaha ahow oo shiilka ahow heer gudlaanow waxa loo baahan yahay waxa baahidiinu tahay inay idinka muuqdo waxa diidmadiinu tahay inay idinka muuqdo waxa baahidiinu tahay inay idinka muuqato idinku aad doonaysaanin hadday nabadgelyo tahay hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay iyo hadday jiritaan kaleba tahayba baahida idinku aad rabtaanin inay idinku idinka muuqato oo aad doonaysaanin inta ay awoodo ama abaarta u leedahay ay wax ku darto ku filaamayso haddayan idinku idinka muuqato waxaa loo baahan yahay marka inay idinka idinka muuqato dadkiina dadweynaha oo dowladdan doortay oo igmaday inay xilka siyaasadda u hoggaamiso
madaxweynihii hore ee Puntland General Cabdi Muuse Xirsi oo goobta isagana ka hadlay ayaa ugu baaqay madaxda Puntland inay dhageystaan dadweynaha kana duulaan taladooda wuxuuna caday sidoo kale sheegay in dowladda federaalka ay hortaagan tahay ka faa'iideysashada macdinta Puntland
macdinteedii waxa waa la diiday waxa la yiri dowladda federaalka ay waxay tiri ma ogolin in la soo saaro bal waxa dhacay oo nolo ku diiday hal la sheego
madaxweyne Gaas ayaa sheegay in xukuumadiisa ay xoog saartay baahinta maamulka sanadkan ay wajahayso dhameystirkeeda
dowladnimadu waa inay gaartaa qof kasta oo mudan ah iyo deegaan walba oo mudan ah in badan baan ka hadalnay ilaalin laga dago in badan baan ka hadalnay dhulka aan la gaarin la gaaro wax badan waa noogu qabsoomeen wax badan waa noogu dhiban yihiin laakiin waxaan rabnaa waxa weeye in dowladnimadu iyo cadaaladdu iyo adeega dawliga ahi uu si u gaaro Puntland dadkiisa ay joogaanba
hadanka kale madaxda Puntland ayaa sheegtay inay sameynayaan sanadka 2015 in waxbarashada la gaarsiiyo deegaanada miyiga iyo dadka xoolo dhaqatada oo intooda ugu badan aan helin adeegyo waxbarasho. Nuux Muuse Birjeeb, VOA Garoowe.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka waxa ay noo soo diyaariyay inala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Weerarka todobaadkan ka dhacay magaalada Paris ayaa markala soo nooleeyay dooda ku saabsan xiriirka u dhaxeeya reer galbeedka iyo Islaamka, gaar ahaan xilli ay qaarada Yurub ku sii badanayaan dadka Islaamka ah. Haddaba weerarkani saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa xiriirka labada dhinac? Waa mawduuca barnaamijka faaqidaada todobaadka, waxaana igala qayb gelaya Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah suxufi aqoon dheerna u leh diinta Islaamka kuna nool magaalada London ee dalka Britain, Yuusuf Xaaji Cabdullaahi Xasan oo ah aqoonyahan ku nool dalka Sweden waana qoraa si weyn looga yaqaano qaaradda Yurub, iyo Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah aqoonyahan ku xeel dheer amuuraha carabta iyo Islaamka, waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. Hadalkana waxaa ku horeynaya Yuusuf Xaaji Cabdullaahi Xasan oo ka hadlaya sida Yurub looga arko weerar ka dhacay magaalada Paris.
Marka hore waxaan salaamayaa Sheekh Maxamuud Dalmar iyo ninka saaxiibka qaaliga ah ee Muqdisho aad kasoo galay. Aad baanan uga mahadcelinayaa. Arrinkan isaga ah waxa weeyaan walwal iyo naxdin weyn iyo cabsi buu ku abuuray dadweynaha Yurub ku nool labada dhinacba, dadkii ajaanibta ahaayee Islaamka u aaba sheeganaya ama dadka Islaamka ahaye wadamadan ku nool, naxdin weyn buu ku abuuray oo dhib kasta oo dhacaba iyaga korka laga saaro. Dunida kalena dee dadkii wadamada deganaana wuxuu ku abuuray cabsi weyn. Saanka unba wax noogu darayd annaga Sweden waxa jornaalka xaggiisa ugu horeeya lagu soo qoray, diinihii nabadgelyada inoo sheeganayay wejigoodii bay na tuseen. Marka doodo fara badan baa dee socda meel walba. Marka intaasaan ku bilaabi lahaa.
Waaye Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar, ka waran arrintan sida loo arko weerarkan ka dhacay Faransiiska?
Dabcan sida Yuusuf Xasan uu iftiimiyey waa arrin runtii aada looga argagaxay. Horena wuu u jirtay waxaan la yidhahdo islamophobia ama yacni islaam nacaybku meelo badan waa la sheegay inuu isa soo tarayay. Daraasaad laga qaaday dalkan Ingiriiska waa dalalka ugu foon marka la eego xagga yacni tacaayushka ama wada noolaanta dadyawe kala duwan, in ay soo badanayaan lama odhan karo yacni boqolkiiba lixdan waxaa kor u kacay populationka ama yacni dadka ku dhaqan dalkan Ingiriiska ama Britain oo dhan. Laakiin falalka baa la yidhi, falalka the actis of falalka ayaa isa soo taraya lidiga ku islaamka ama islaam caybka muujinaya. Tan markaa ka dhacday reer Paris dabcan waxa weeye dee cirq ama nabar boog awalba xafeefanaysay ayuunbaa yacni lasii taataabtay. Oo sidaa uu Yuusuf sheegay, labada dhinacba naxdin iyo filanwa iyo talo maxay noqon yacni dadku ay taraqub iyo shaki badan ayay abuurmay.
Waa gartay. Marka haddaad hoos sii gasho adii markale aan kugu soo celiyo su-aasha, Maxamuud Sheekh Dalmar, maxay ka naxsan yihiin labada dhinac markaad soo qaado?
Dabcan meel dhul nabad loo fadhiyey oo markaliya la arkay meel dadkan yacni marka la eego aragtidooda yacni xagga westernka ama galbeedka meel lagu maamulayay arrimo iska maad iyo aan dhaqsiisnayn, oo markali inta lasoo weeraray meel lagaga yimi aan la garanayn, raggii geystay ay adag tahay ilaa imika aan lasoo qabtay aan la hubin. Yacni waxa weeye xaggee beri ka dhici, maxaa soo socda, maxay noqon doontaa, waxaan maxaa ka dambeyn doona. Yacni dabcan cabsi meel weerar ka dhacay cabsi way imaanaysa. Dadkan kale ee ajaanibka ama yacni dee muslimiinta ana waxa weeye horeba iyada oo ma garanaysa loo maadmaadsiyey oo la maaganaa in la dhahdo maantana waa kan, maantana tanay keeneen, aakhirka dabeetana ay dhacdo in lagu soo jeesto oo ay yacni joogitaankii iyo ku noolanshii dhulkanba ay shaki u ka galo.
Waaye Cabdullaahi Xuseen Xasan, Muqdishoad joogtaa laakiin wadamada carabtan oo kasoo shaqeysay, wadamada islaamkana aqoon baad u leedahay dheer, wadamada islaamka sidee looga arkaa weerarkan ka dhacay Faransiiska?
bismillaahi raxmaan raxiim. Xaqiiqatan waxaa loo arkaa wadamada muslim world la yidhaahdo in weerarkani uu yahay weerar aan munaasib ku ahayn islaamka. Marka waa wax lagu degdegay barnaamij ahaan, waxaa loo arkaa wax dhanka manhaju tacsiir maray waxa la yiraahdo ilaa waxa kale jira. Markii aanu ka hadalno islaam manhaj atacsiir iyo manhaju taysiir, waxa weeye marka meeshan dhacdadan dhacday, waxa sameeyey waa niman dhalinyaro ah oo manhajkoodu uu yahay manhajka adkaynta ilaa manhaj fududayn iyo mid adkayn hadday kala jiraan. Islaamku midka uu qabo waxa weeye wax ma garanaysaayey wanaag وخالق الناس بخلق حسن وحديثك النبي وآه يعني ضدك أخلاق ونعكسن كل رقم وأنا قارم ملك سؤاتك يا ملك سؤاد مرس مركز إذا درته وحلوا أركاء الدنيا مسلمك تلعب على نمن اللي يرى كوك عين وحلو جدك دقي وأنا لقفير سن سلام كنا منهج أهان ووح خلاف سن وأي النبي صوبنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وحير يسروا ولا تعصروا وبشروا ولا تنفروا فضضية ها عصليننا وحوى البشدها كالدينا مركز وحال إذن كتلق لي أمدي نبي محمد داشهين إناد يعني إشاريسان واج كلنا قنطان
واي أد بعد ما تنطان
أيضا دينين دك
وحن كل عبان يا إسويدن يوسف حسن waxaa jiray weerar dhawaan lagu qaaday masaajido waddankaas, bal weeraradaas cidda ay noqotay inay ka dambeeyeen iyo ujeedada ka dambeysay dadka u sharax.
Sida aad la socotaan, saddex masaajid oo ku yaala waddankan Sweden, magaalada Eskilstuna iyo magaalooyin ku yaala dhinaca koonfureed baa waxa weeyaan mid waaba la gubay, baa kuwa kalena khatar baa la gaarsiiyey aad iyo aada, iyo meel lokaal xataa ay niman Soomaali ahi lahaayeen oo iyaduna magaalo yar ku taalay. Dhibaatooyinka dhacay waa waxa weeyaan wax sidaa uu Sheekh Maxamuud sheegay oo ah dhibaatooyin isa soo taraya. Annaga horta dhibaatadu sidaa sheekhu sheegay waxa weeyaan dad bargaaban loogu fadhiyo, haddana nimankii cunsuriyiinta ahaa oo soo koray oo sanadkan annaga soo galay kaalinta saddexaad ururka ugu badan, macnihiisa waxa weeye lix urur baa annaga tartanka soo wada galay. Ururkii saddexaad bay soo galeen, laba urur baa ka horeeya, laba xisbi baa ka horeeya, raali ahaada aad bay u soo bateen. Marka tanina waxay kordhinaysaa walwal fara badan bay sii kordhinaysaa. Laakiin dhibaatooyinka masaajidyada ka dhacay waa sidaan ku sheego, waxa weeyaan waa dadkaas oo dadkii sii didinaya cabsi weyn ku sii abuuraya dadkii iyo bulshadii. Waxa weeye dhacday saddexdaa meeloodba in la gubay, weliba dadna dhaawac ku gaaray.
Waaye Maxamuud aan tegaya, Maxamuud Sheekh Dalmar, wuxuu taabtay Yuusuf arrinta uu ka hadlayay waxay soo bixitaanka ururadan necab dadka dibadda ka yimaada ajaanibta Yurub, bal siday ugu soo xoogaysteen ururadaasi UK, waddanka Britain oo joogto, iyo Faransiiska gaar ahaanba, bal wax yar iyadana noo iftiimi.
Dabcan mar walba way jiraan ururada aan la yidhaahdo ururada xagjirka, xagga midigta xagjirka ku ah extreme right. Xaggan marka la eego, anigu waxaan ka warrami karaa runtii sida uu Yuusuf Xasan dee Sweden uga warrami karayo xaggan cara Ingiriis. Waxaa jira ururo runtii la yidhaahdo PMP, British National Party, way jiraan meelaha qaarkood inay kaunsilada iyo golayaasha deegaanada iyo wax ka heleen, laakiin ma aha dee wax soo muuqday oo shacbax weyn daahira ama phenomena soo shacbax ka dhacday sida Sweden oo kale. Day ururada ugu horeeyaba hormuudka yimaadeen halkan ma aha. Dabcan France, dowlad xagga bidixda lagu tirinayo ayaa iminka Francois Hollande oo xaggan ishtiraakiyada ah, meelo kale way kala duwan yihiin. Guud ahaan cala lmustawa shacbi waa laga yaabaa dadku inay isweydiinayaan waxaani maxay u dhacayaan iyo siday wax yihiin. Laakiin wax maanta matalan caam ah oo laleeyahay waa mawjad soo socota ma muuqato, laakiin dee lama malayn karo oo diga hoos ka nool haddii dhowr yacni wax oo kale oo noocaasi ay dhacaan in yacni mawaaqifta iyo aragtida dadku ay isa soo bedesho waa laga yaabaa. Sida daraaddeed baa labada dhinacba hawl badan ay u taallaa, yacni muslimiinta iyo dadka kale aan muslimiinta ahaynba.
Waa gartay eeda faraha lagu fiiqayay dadka muslimiinta keliya ma aha, laakiin dadka xataa soo galootiga, inkastoo muslimiin fara badanna ay ku jiraan, waxa weeyaan inaysan dhex gelin mujtamaca kale waddanka ay ugu yimaadeen. Arrintaasi qaabka loo dhigayo ma saxba, sideeda guud ahaanna wax jira miyaa? Sheekh Maxamuud Dalmar.
Waxa weeye de horta marka horeba in laysla fahmo saddexgalku muxuu yahay integration, assimilation, labadaba waa la sheegaa ku milan iyo ku barbarraac, yacni lays barbarraacayo oo laysdhexgalayo. Isdhexgalkii dee haddii macnihiisu yahay sidaan hay ahow dee sunnat alxaya, yani the laws of nature ilaahay u dhigay bay kasoo horjeeda, oo qofkii ka yimi Afrika ama Asia gunteeda in uu maalin iyo dharaar iyo habeen uu ku noqdo, yani qof European ah dee laga sugi maayo. Dadka yani isdhexgalka macnihiisa haduu yahay dee waddanka waa la jooga waa la isdhexgalay, laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye isdhexgalka iyo wax walba ka muhiimsani qawaaniinta waddanka aad joogto in la fahmo, in loo hoggaansamo, in wixii aad arkaysa qawaaniintaasi yani toos uga hor imanaya maaha yani jeebka lacagta iyo waxaa maa, laakiin caqaa'idka iyo waxa dadka ku qaaliga ah weliba muslimiinta sidii yani loo fahamsiin lahaa oo yani masaaxad ama yani fadde loogu samayn lahaa in la wada noolaado oo wax laga bedeli karo. Laakiin dee isdhexgalka marka hore barorta waxa la isdhexgeliya waxa dadka isugu jiraya waxa la kala lahaanayo waxa la wada lahaanayo ayaan si cad loo kala cadayn.
Waa gartay Cabdulaahi Xuseen Xasan, waa ku iman doonaa arrinta ISIS iyo xiriirka ay ku yeelatay Islaamka iyo reer galbeedka ayaan wax kaa weydiin doonaa. Waxaan sid rabay degdeg marka hore inaan ugu laabto Yuusuf Xasan. Waddankaas Sweden iyo waddamada Scandinavianka la yidhaahdo waxaa la sheegaa inay ku badan yihiin ururada dhinaca bidixda xiga oo bulshadu ay furfuran tahay, sidaa ay xisbiyada furfuran uga taliyaan, miyaa isdhexgalku u furfuran yahay mise caqabada ayaa ka jira? Hadday ka jiraan maxay yihiin?
Waa hadal wanaagsan Haaruun. Way ku kala duwan yihiin oo wadamada wadanka Sudan oo kale waxaad moodaa inuu xagga isdhexgalku ka yara ballaaran yahay marka loo eego Norway iyo wadanka la yihaahdo Denmark ka yara ballaaran yahay, walow annagana waxyaabo fara badan lanagu ceebeeyo wadankan Sudan oo ah dadka jaalinta in xaafado gooni ah laysugu geeyo oo xaafadahaasi ay ka soocan yihiin markaas ama meelahaasi ay ka soocan yihiin dhulka kale sababtoo ah waxaa ku badan dhibaatooyinka iyo mushkiladaha ayaa ku badan. Marka aysan noqoto isdhexgalka wax weyn, dad markii hore waji qurux badan tusay, dadka usoo u yimaada ee dibadda uga yimaada waji qurux badan tusay oo aad u soo dhaweeyay, walow marka loo eego sidaa Sheekh Maxamuud sheegay, marka loo eego aasaaskii sharciga inaanan waxba laga bedelina ay arrinku weli taagan yahay halkoodii ugu horreysay, halkii ugu adkayd matalan diimaha oo kale iyagu waxay qoraan qof waliba xor buu u yahay diinta uu rabo inuu qaato, laakiin kama maqna inaan weli lasoo daynin qofku inuu maaragtay kan waddanka loogu yimid iyo ka kaleba xor u ahaada diimihiisii. Masaajidyadii baa dadkii ka xidhan oo lagu ciqaabaa oo aan maaragtay looga dhigin inay maaragtay dadku si xor ah uga faa'iidaystaan. Oo waxaa jira weli hal masaajid oo minaarad leh, hal masaajid keliya oo minaaradaba magaalada Stockholm ka dhisan, meelaha kale weli lagama ogolaanin.
Waaye Cabdulaahi Xuseen Xasan, soo bixitaanka ururka ISIS saameyn intee le'eg buu ku yeeshay xiriirka wadamada Islaamka iyo Yurub, gaar ahaan markaad eegto dad fara badan oo ururka ka tirsan inay Yurub ka yimaadeen, sidoo kale ururku uu maaragtay ilaa hadda inta muuqata dad reer galbeeda oo Ingiriis iyo Maraykan bale qudha ka gooyey, maxay kula tahay arrintaas saameyn intee le'eg bay ku yeelatay xiriirka labada dhinac?
Waxa weeye walaal, waxay ku yeelatay saameyn aad u weyn oo qallafsan oo marka Islaamka cid khalad laga bixinayo. Waxaana daliilka ugu ah markii la galay oo ISIS ay gashay meesha la yidhaahdo Mosul iyo tuulooyinkeeda iyo dhulkii kale ee buuraleyda ahaa, waxaa dhacday in wax la yidhaahdo xasuuq uu dhacay meeshii ay kasoo dhaweyn lahaayeen dadka muslimiinta ah, meeshii ay wanaag kula dhaqmi lahaayeen. Dhibaatadii gaartay dadkii iska dee xataa wax kale ee sunniyiinta ahaa oo ISIS la yidhaahdo waa ahlu sunna, xataa xasuuqay ay u geysteen waa la ogaa. Taasoo waxaa sii dheer, nimankani waxay khilaafsan yihiin waxa la yidhaahdo jawharul islaam, oo islaamka mucdiisii iyo dhinac ka mareen, waayo islaamka waxaa la og yahay inuu yahay diinu samaaxa, diinta wanaagga iyo isfahamka. ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu noogu sheegay, noogu caddeeyey qur-aankiisa, udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana, bilxikma walmawcidati alxasana. macnaha waxa weeye, marka ilaahay uu kuleeyahay dadka ugu yeer samafalka oo diinta marka xataa u sheegayso qaab xigmadi ku jirto, qaab ma garanaysaa mawcido wanaagsan, wanaag asluubba loo baahan yahay. marka nimankan raggii ay bireeyeen oo saxafiyiinta ahaa iyo dadka ay gubeen, al-Yazidi iyo kuwo kale oo iyaguna qabaa'ilkii ahlu sunnada kamid ah oo ilaa Ambaar ilaa Baqdaad dhulkii u dhowaa ay ku xasuuqeen, taas waxay caddaynaysaa in horta marka hore ay yihiin, intaan gaaladaba laga hadlin, dad muslimiintii u daran. markii ay nimankii saxafiyiinta ahaa Maraykan iyo Ingiriis lahaa gowraceenna, waxaa muuqatay oo si fiican u caddaatay inay markaa reer galbeedku ka qaateen fikrad aada u khaldan, waana sii keentay in la yiraahdo cerka laga duqeeyo, lasoo bahaystay dalal kaloo muslim ana lagu yiri nala duula. guud ahaan marka haddaan soo koobo, anigu waxaan u arkaa ISIS inay sumcad xumo weyn usoo jiiday muslim world, dhibaato weyn bay u geysatay.
way aad baad umahadsantahay Maxamed Sheekh Axmed Dalmar. dad aad u fara badan oo kumanaan gaari ayaa Yurub ka tegey, intooda ugu badan Faransiiska, iyo waxay ka tegeen Britain oo joogto, iyo weliba Scandinavianka. marka ka waran dadkaa ka tegaya Yurub, dareenka laga qabo Yurub, dadka ISIS ku biira dhalinyartaas?
dabcan dareen aad yani u didsan ayaa laga qabaa Haaruun. waxaana weeye dadkaasi weliba kugu dare waxay u badan yihiin da-yar, yacni ordin ah oo iminka uun kacay 18 jiro, 17 jiro, gabdho 16 jiro ayaa la leeyahay. waxaa la khaweysiinayaa oo la leeyahay dariiqi shanad halkaas aad ka geleysaa, dabeetana xaggaas ra ku guursada yani aad ku heleysaa, yacni aada iyo aad. waxaa taa ka daran markaa markay xaggaa tagaan oo arrimaha uu yani Cabdillaahi ka warramayay iyo kuwo kaleba ay dhacaan, dadkaasi marka ay soo noqdaan, hadday soo noqdaanba, waxa ay la soo noqonayaan iyo mujtamacyadii ay ka tageen, waxa ay la imanayaan. waayo dabcan waxaa la ogaa weeraradii hore ee matalan halkan aan joognay London oo kale ka dhacay, dadka geysanayay matalan 7 July 2005 dad halka ku dhashay, ku koray, iskuullada halka ka baxay, shaqooyin qaarsa halka ka qabteen ayaa fuliyey, dadkii lagu leeyay lagu hilbeeyey tareenada gudahooda dhulka hoostiisa mara iyo basaska, kuwaasi markay afkaarta la soo noqdaan waddankiina soo dhex galaan, maxay la iman doonaan? ma afkaartaas sii fidi doonto? halkanayba yani calolacad iyo dhibaato weyn ka dhici doonta. fikrad aad iyo aad yani cabsi iyo didmo iyo ma garanaysa iska ilaalin ah ayaa dabcan laga qabaa meelaha ay tagaan. Saudi Sheekh Cabdillaahi sheegay wararkuna ku imanayaan, dee wax yani looga bartay ama aynu ku haynay diin islaamka, wax aad iyo aada u garab darsan oo ka gudubsan ayaa yani dhulka ka dhacaya oo ay yani laleeyahay nimankaasi way geysanayaan. marka yani waxa weeye markaan soo duuduubo, aad iyo aad inda yani didmo iyo iska ilaalin iyo faraar inagaga haya ayaa laga qabaa.
Yuusuf Xasan, haddaa adiga ku yimaado dareenka Sweden laftigeeda, dad fara badan baa ka baxay oo tegey dalkan Syria, marka bal iyadana dareenka dadka ii sheeg waddanka aada joogto iyo ururkan ISIS ama ISIL.
cabsi badan, sidaa culimaduba sheegtay, cabsi badan baa laga qabaa. waalidku way walwalsan yihiin. waxaa laga shikiyey meelihii qur-aanka malcaamadaha ilmaha loogu dirayay baa laga shikiyey, oo la yiri malaha mashkiladuba waxa weeyaan meelahaasa wax laga abaabulayaa. ilmihii waxay ku foogan yihiin ama ay ku maqan yihiin habeen iyo daraar oo cidina waqtigan casriga ee la jooga kama kontrooli karta ama kama xidi karta internetka iyo Facebook iyo meelo kale, way kaa horumarsan yihiin oo waalidku way ka aqoon badan yihiin. cabsidaa weyn baa jirta oo walwalkaa badan baa jira. waana runo sidaa Sheekh Maxamuud sheegay, dad fara badan baa magaalooyin kala duduwan, hadday noqoto Norway iyo Sweden iyo intan Scandinavian kale isku dhaaf, dad badan baa naga tegey oo weliba caruur yaryar oo maaragtay caqligooda la xadi karo, gabdhaha ku jira
dadaal fara badan baa la sameeyey oo waxyaabaha annaga aanu malaha meelaha qaarkood kaga yara duwannahay masaajidyadu iyo ama masaajiddu isku xidhnaan waxay u sameeyeen dadaal fara badan. Dowladdu waxay tasiilaad ay aada iyo aada ugu dadaashay sidii loo soo mari lahaa wasaa'ilka ama dariiqyadaas la odhan lahaa. Warilmihiina wuxuu sheega hadday tahay ururada Soomaalida, waxaan ku faraxsanahay laba urur oo waaweyn oo ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee dalka Sweden iyo urur waalidiin ah oo ka jira magaalada Stockholm. Waxay xoogga saareen in ay maaragtay cashiro la siiyo dhalinyarada, in cashiro la siiyo macalimiinta malcaamadaha, in masaajidyadii wada shaqeyn dadkii inay wada shaqeeyaan khudbadihii masaajidyada. Alla ilaah arrinka ugu wanaagsan oo waliba farxadda ugu weyn muujiyey masaajidyada in laga hadlo. Marka arrimo fara badan oo lagaga hortagayo waa la sameeyey, walwalka iyo cabsidaa fooshaxulnayna way jirtaa. Weliba kaaga darana dhibtana haysata dadkii marka ay kaa tagaan ciddii ka daba tagta ee baadi goobka ama dadkaas raadinaysa rafaadka iyo dhibta ay la kulmayso dadkaas dadkii raadinayay ila waalid beer wax dhalay kama harayo ilmihiisii daba galayaayo uu raadinayaa dhibta uu la kulmayo iyaga laftigooda markay xaggaa tagaan wejigabaxa ku dhacaya iyo wixii loo sheegay waxa ka duwan ay la kulmayaan. Marka waa way jirtaa arrinkaas.
Waye su-aashan aan adi weydiinayo waxaan jeclaan lahaa inaan ku horeeyo Cabdulaahi Xuseen ka bacdina Maxamuud Sheekh Dalma fikraddiisa aan helo. Waxa weeyaan arrinta ku saabsan xiriirkan reer galbeedka iyo islaamka. Dabcan dagaalo hore ayaa jiray, cadaawado hore oo u dhexeeyay islaamka iyo reer galbeedka ayaa jiray. Markaad ka soo tegto qadiyada hadda taagan oo waxaa jira xasaasiyadeeda leh oo islaamka iyo reer galbeedku aada ugu kala duwan yihiin, arrinta reer Falastiin baa ka mid a. Markaad eegto arrimaha ay ka cabanayaan, markaad eegto arrimaha ururadan xagjirka oo ay tusaalaha ugu horeeya soo qaatay ay ka mid yihiin arrinta reer Falastiin iyo weliba dhulka islaamka ay joogaan ciidamada reer galbeedka ka yimid, arrintaasi ma ku saxsan yihiin ururadaasi mise way buunbuuninayaan? Cabdulaahi Xuseen Xasan.
Waxa weeye walaal, way buunbuuninayaan. Buunbuunin badan baa jirta oo labada dhinacba ah. Qolilahan ma garanaysa fogaahi diinta sida khaladka u fahmay. Ururada loo yaqaano tanziimaat mutatarifa, kuwa fogaaday ururada ah, waxay leeyihiin oo ay ku celceliyaan marar badan in ay wadaan gaaladu wixii la oran jiray xuruub saliibiya, alxuruubu saliibiya, soo noolaynayaan bay leeyihiin. Ilaa iminka mar labaad baa la cusboonaysiinayaa, waxayna tusaale usoo qaadanayaan dulmiga Falastiin haysta iyo ciidamadoodii meelo badan ku fidiyey. Taa markaan kasoo gudbo dhanka kale, nimankan reer galbeedka iyaguna waxaa muuqata in gesaska qaarkood oo ay galaan aan oran karo waa gesas aan munaasib ahayn. Waxa weeye marka karikatirada ay ku sawirayaan nebigii suubanaa sallallahu calayhi wasalam oo ay fadeexaynayaan oo mararka qaarkood islaamofobiyadii ay la gaartay heer xun oo ay diintii islaamka ku tabaawulaan wax ka sheegaan mar walba, marka taas waa jirtaa xaqiiqatan. Marka reer galbeedka doodooda wax waa ka jirtaa oo dee dad ma garanaysa aan islaamkii ahaa mateli karin oo fogaaday oo markaas tallaabooyin qaadaya adduunyada oo dhan ay ka naxdo dadka muslimiinta ana dhibaato usoo jiidaya. Marka waxaa jirta anagu dhaqan ahaan markaan soomaali naho muslim nahay waxaa la yidhi haraan waana laga horreysiiyaa, gacanqaadna goodi saa laga horreysiiya. Oo intaadan gacan qaadin marka hore waa la goodiyaa, uurku sidana waa had baa laga horreysiiyaa. Marka nimankan mutatarifiinta oo fogaaday, musiibadoodii waxay noqotay inay mar walba intay dagaal qaadaan biismil islaam ay markaa u xasuuqaan meelo aan munaasib ahayn ay galaan, xataa ay meelaha qaarkood qaraxyada ay geysanayaan aan loo kala aaba yeelin dadka. Xabar oo waxaan joogaa dhacdooyinka maalin walba aad ka dhacayso, qaarkood aad ka naxayso.
Waaye aad baad umahadsantahay. Maxamed Sheekh Axmed Dalmar, ka waran qadiyadaha ay ku doodaan ururadan xag jirka maxaan ku yidhaahdaa ISIL oo kale.
Dabcan dee qadiyadaha ay ku doodayaan waa sida ay culimadu sheegaan Yuusuf iyo Cabdillaahiba, waxa weeye arrimo taagan baa jira oo runtii u baahan in xal siyaasi ah loo helo. marka siyaasiga marka la iska dhagatiro ama la canaado ama waxba laga soo qaadi waayo dabcan dee waxa weeye waa dadkii wasii fogaanaya fursadna waxaa helaya dadka iyaga oo walba magaranaysa heeganka waa ay u taagnaa in mar walba ay yani dagaal iyo gacan ka hadal iyo kulayl ay wax ku xalliyaan mashkalada taagan waxa weeyaan Cabdullaahi ba Sheekh Cabdullaahi ba ka waramay yani fogaanshuhu labada dhinac inuu jiro runtii fogaanshaha markan la leeyahay masalan lafdigan ama eraygan argagixisada la leeyahay dee argagixisadu nin wax qarxiya oo keliya maaha ama qof dhiigdaadi oo keliya maaha waxa weeye damiirka iyo muctaqadaadka iyo waxa qaaliga la ah ummadda islaamka marka maalin walba istiizaac dhayalsi iyo aan waxba laga soo qaadayn iyo aflagaado iyo yani xumaato badheedha loo geysanayo dabcan sayidina maxamed sallallahu calayhi wasalam yani qof kasta oo mu'min ah indhihiisa iyo naftiisa buu ka jecel yahay marka yani wax aan qaban maalin walba yani hab cayaayira oo la dhado waa xorriyadda dee waa nooc argagixisaaba ka mid tahay dadka damiirkoodii iyo caqiidadoodii ba argagax lagu sameynaya marka labada dhinacba yani in ay la isfahmo dadkan muslimiinta ahna waa inay yeeshaan tayiiso caziimad ay ku xakamayn karayaan yani dadkooda oo wax xasan iyo waxa aan samayn ugu kala sheegi karayaan qaanuun yani cadaalad iyo raxmad iyo wada wato dhalinyaradan fiiganaysa ee miroodka noqotay duurka gelaysa waxaa eryaya waxa weeye waxaa dulmig yani caalamada islaamiga gudihiisa ka taagan baa jira oo fara badan waxaa in la daweeyo reer galbeedkuna iska daayaan waxaan la yidhahdo ma garanaysaa double standard ama isdiiwaajiyatul macaayir miisaankan yani labagallaha ah siyaasadan labagallayda ama yani dhaqankan siyaasiga ah ee laba miisaanlaha ah ee qolaba wax loogu magaranaysaa beegayo ama loogu sargoynayo in la iska daayo oo nidaam yani caqliga gala oo dadku inuu ibni aadam wada yahay oo bini aadamnimada ka ugu xooga weyn iyo ka ugu itaalka yar laga siman yahay in layn caynkaas oo labada dhinaba unba waxaan ay sidaa ku tegi mayaan kulli oo ibni aadan laga waayo maqalqallo laakiin xanafteeda iyo dhibateedusa ay ku yaraanaysa oo sidaas
way waan soo gabagabeynayaa. Yuusuf Xasan, xalku muxuu yahay?
Xalku wuxuu yahay in dadku ay isku dayaan waxa la yidhahdo horta qanaacadda oo dadkan dhibaatooyinku haystaan ee dhalinyarada ah waxa shidaya ama waxa gubaya la helo dad ka qancin kara bulshadu isku xidnaato iska warqabto yar iyo weyn laysku wada laiska wada warqabo wadamadan islaamka ah oo iyaga laftigoodu maaragtay dee niman adag oo diktaatoriin badankoodu yihiin danahooda keliya ku eg ku kooban loo soo jeesto danta islaamka iyo danta bulshada loo soo jeesto.
Waaye Cabdullaahi Xuseen Xasan, xalku muxuu yahay xiriirka wadamada islaamka iyo reer galbeedka muxuu ku dambayn karaa adoo soo koobay?
Xiriirka wadamada muslimiinta ah iyo reer galbeedku wuxuu ku dambayn karaa xiriir aad u dhibaato badan oo sii xumaada haddii la xakameyn waayo nimankan dhalinyarada ah ee fogaaday ee islaamka jowharki si khaldan u fahmay oo qaab daran u fasiraya haddii la xakameyn waayo oo la heli waayo olole lagaga horjoogsado dhibka ay wadaan haddii marka la xakameyn waayo dhibaatada waxaan gaaladu ay u yaqaanaan right wing ma garanaysaa waxaa halkan ka imaanaya in iyaguna ay cuqdadoodu fogaato aakhirka hadeer oo aad kulligiinba ogtihiin ma garanaysaa in nimankan fogaaday reer yurub ku jira islaamofobiyadu ay aada u gashay axsaabtooda ay bilaabeen inay dadkii ku dhiirigeliyaan masaajidadii oo la gubo qaarkood la dhagax tuuro dhibaatooyin noocaasa miidiyahoodii uu islaamka caado ka dhigtay inuu aflagaadeeyo marka taas waxaan u arkaa xiriir sii fogaanaya haddii aan la helin dad waxtar leh oo tayo leh oo ma garanaysaa sida hadda ragga dooda igula jira oo kale iyo qaar badan oo culamo ah iyo aan loo helin ummad wax fahmayso oo diinta jowharkeedii ka hadlaysa asalkeedii. Markaa walaal intaasaan u arkaa.
Aad baad u mahadsantay hadalka ugu dambeeya Maxamuud Sheekh Dalmar, xiriirka Islaamka iyo reer galbeedka saad u aragtay.
Dabcan xiriirka reer galbeedka iyo Islaamka imika meel aada u adag buu marayaa. Dhinac marka laga eego masaajidada lagu xadgudbayay qaarna la gubayo qaarna ma garanayso waxyeelada loo geysanayay Sweden oo kale ka dhacay waxay muujinaysaa yani islaam nacayb. Dhinac kalena waxyaabaha ka dhacaya masalan dee weerarada Paris oo kale ama ragga lagu biraynayo Suuriya iyo Ciraaq ISIS u gacan galayana waxay muujinaysaa nacayb dhinac kale ah. Waxaa nacaybyada keenaya in loo gandadego oo yani si waayeelnimo ah la ummadani weligeed oo wada nooleyd intii diin islaamku jiray macaamil baa dhex marayay kristaanka iyo islaamka. Galbeed baa maanta leedahay xaggan yani kristaannimadii waxaad moodaa inay edeg dambe gashay, laakiin siyaasiyan iyo fikriyan marka la eego dee waxa weeye masaalix badan oo isku xidhan baa jirta. Wixii markaa laga didayo waa la garanayaa in laga fogaado galbeedku inay ixtiraamaan muctaqadaadka iyo waxa qaaliga ku ah dadka muslimiinta inay aad iyo aad ay u ixtiraamaan. Oo masalan waa loogyahay maanta laguma dhaco Yurub iyo America iyo galbeed oo dhan laguma dhaco holocaustkii yani gubidii ama maxraqadii maraaqii uu geliyay Hitler yuhuudda cid yani wax ka keeni karta ama hadal ka soo celin karta laguma dhaco. Muslimiintii oo 1500 oo milyana nebigoodii Muxamed aha calayhi salaatu wasalaam oo muslimiinta keliya maahe qof waliyaalo qofkii damiir iyo wanaag doono oo dhammi dad badan oo aan muslimiin ahayn baa yani aad shakhsiyadiisa nebinimaba aan ula dhacsan, laakiin dhaqankiisi iyo siduu wax ula dhac shakhsiyadii ugu markaa bilay dunida oo dhan in sidii la doono laga yeelo galbeedna u ogolaado oo weliba la yidhahdo waa xorriyad haddii wax laga sheego uu ka daayasa ladana may xorriyadii baa laga hor imanaya. Socon mayso waa laba galleydaa laisku dilayo galbeedaha joojiyo. Taa marka la joojiyo wax badan baa furfurmaya. Qadiyadan Falastiin haddii xal loo helana wax badan kar badan baa iyana dhacaya oo kaar badan ayaa qaboobaya. Waxa kale oo jirta muslimiinta gudahoodu inay dib isugu noqdaan oo dadkan yaryar ee gooniyaha u baxay ee dabeetana yeydu ay gooniyaha ka heliso. Rasuulka yidhi calayhi salaatu wasalaam yani uu kama qaal inama yakhudu dhi'bu min alghanami alqasiya, yeydu yeygu adhiga goosma ka ugu fog ee gooniyaha maraya ayuu qaata. Dhalinyaradan yani dibadda loo tuurayo ee aan la daryeelayn ee aan yani si wax loogu sheegayn markay gooniyaha u baxaan oo dabadna yeyda afkaarta khaladka wadata ay ka buuxiso, dee waxa weeye ciddii dayacday baa ka mas-uula. Marka caalam alislaami madaxdooda iyo shucuubtooda waxa looga baahan yahay barta cid kaleba iyaguna u danaynayn inay gudahooda yani gurigooda isku dubaritaan nadiifsaan, dabeetana dunida kalena markaasa ula macaamilaad. Galbeedkuna uu arko waxan meesha ay ka imanayso uubta iftiladu ka soo baxayso oo ah yani inay tayadu una socoto tahay labadaa in la kala daayo saasa xaqubanaa.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas. waxaa igala qayb geliyey Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah suxufi iyo aqoonyahan ku xeeldheer amuuraha Islaamka, Yuusuf Xasan oo ah qoraa ku sugan dalka Sweden, iyo Cabdulaahi Xuseen Xasan oo isna aqoon u leh amuuraha carabta iyo Islaamka, waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. inta aynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doono, nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijka si nala socotinay faaqidaadda toddobaadka halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. haatana dhinacii gabagabada idaacadda ayaynu usii dhownahay, balse Ibraahim Xasan Daanduray ayaan jeclaan lahaa balowna wararkii ugu doorka roonaa inoo sheego.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Zahra Ciile. ciidamada amniga ee Faransiiska ayaa waxaa la sheegayaa inay xiriir la sameeyeen labada nin ee lagu tunsan yahay inay ka dambeeyeen xasuuqii ka dhacay magaalada Paris oo ay ku jireen 12 qof, kuwaas oo ku jira dhismo baqaar. Poliiska oo adeegsanaya baabuur aad u tira badan oo isugu jira kuwa debdemiska iyo basas yaryar iyo qaar kale oo badan ayaa waxay u babacdhigayaan roob ka da'aya halkaasi. xaalad kaleeto oo ismari waa ayaa la sheegayaa in ay ka jirto oo dad lagu haysto magaalada Paris. Mas-uuliyiinta dalka Indonesiana waxay sheegeen in kooxda baarayaasha ee raadinaya dayuuradii Air Asia ee ku burburtay badda Java inay maqleen jabaq ay markaasi baarayaan oo laga helay sanduuq madow ee diyaaraddaasi. Sarkaal arrimahaasi Kaale ayaa waxaa maanta oo Jimcaha u sheegay in calaamada ay ka baxayso halkaasi.
Wagaag Ibrahim, waa mahadsan tahay. Haatana bal dhinaca farsamayaqaanada ayaynu ka codsanaynaa inay hees inagu nasiyaan.
Salaam, heestaasi waxaan filayaa in aad keli doontaan waa fanaaniinta Nimco Dareen iyo saxa udgoon iyo saadaal rumowda ayaa qalbigeena saaqday waqtigan sugeyn iyo calaf wada socda yimid daro
alla ilaahay hadaanay soo kala harin waabay maaragtay nasiib badan yihiin hadda calafkii iyo waqtigu la isku soo beegmaa waxa ugu wanaagsan waa hagaag Ibrahim Xasan Dandro iyo Saare Ciidla Nuur ayaa idinkaga tagaya sidaas iyo galab wanaagsan intaanu todobada fiidnimo waqtiga Bariga Afrika kulmi doono waxaan idin leenahay galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.